Halo.
Iya, yeah, biar kayak podcast-podcast. Jadi
harus bikin podcast ya, Tas?
Hah?
Bikin podcast
ya? Iya, yeah, nanti gua akan gua punya program yang ibar, ilmu bareng.
Asik. Ini udah lama deh, udah episode berapa sekarang?
Belum pernah gue dokumentasiin, ini lagi gue dokumentasiin. Skill-nya pasti kan, ya. Jadi intinya sih, di sini kita bakal belajar bareng dengan orang yang bukan di lingkungan gue gitu. Jadi kita bisa belajar bareng, dan mungkin juga bukan di lingkungan lo. Jadi lo bakal bisa belajar satu hal yang baru. Di sini gue ketemu sama Putri, siapa sih?
Sama gue bukan Putri, sama Diani, sama Putri.
Enggak ada ya, lupa gue. Sama Diani, sama Diani, dia adalah seorang... apa sih lu? Gue nggak tahu jabatan lu di business development di mobilkamu.com. Jangan dicek ya website-nya.
Please don't.
Jangan
dulu.
Jadi kontak dia langsung sama mobil-mobil di website. Jadi sebenarnya gue penasaran sih, Mbak. Gue selalu punya satu kata di awal semua sebelum gue ajak orang ngobrol. Gue penasaran. Gue penasaran gimana sih? Lo kan di B2B ya. B2B juga, Biz Dev itu kan macam-macam, ada yang direct selling, ada yang relasi, pada jenis-jenis lah. Mungkin bisa lu ceritain.
Kalau in general sih, idealnya nih.
Pencitraan aja, gue juga belum tentu.
Ini gue mau berpulang, karena BNS, kalau misalnya secara umum kan ya penjualan ada B2B, ada B2C. Itu yang tadi aku langsung kayak meng-highlight, karena pendekatannya totally different. Kalau yang sekarang memang sedang lo jalani dan point of view sales lo comes out lebih ke B2B, ya memang harus dilakukan oleh orang-orang yang well educated, dan pendekatannya harus apa ya, mungkin bahasanya profesional secara harfiah gitu.
Okay.
Bener-bener yang ya orang eksekutif tetap orang eksekutif gitu. Tapi kalau memang mau B2C, bukan berarti itu harus dikerjakan juga sama si B2B gitu. Jadi kalau lu nggak bisa sebenarnya menggrab satu untuk ngerjain dua, itu beda banget sih, Bos. Kalau yang di mobil kamu sendiri, B2C-nya sih, kalau mungkin kalau di leveling dari semua sales kampanye, sales mobil tuh sebenarnya mungkin lebih ke middle to high ya. Mungkin di pengalaman kita kemarin, kita ngerjain sales yang jualan bawang ya. 2000 tuh beneran 2000. Kalau di gua sih kan 2000 tuh maksudnya 2 juta, lumayan lah ya. Ada digit belakangnya. Jadi ya kayak appearance itu udah mulai kayak is emas jadinya. Kalau kayak dulu karena produknya memang harganya rendah, strategi penjualannya memang mau ke warung-warung terdekat aja, ya akhirnya kayak smartphone itu tidak jadi suatu hal yang urgent gitu. Tapi kalau di sini kayak ID card, kartu nama itu udah nggak dipikirin lagi, karena itu memang udah jadi identitas mereka sebagai orang yang mau jualan.
Okay.
Kayak gitu. Terus kalau dilihat dari soft skillnya, mungkin yang gue bisa highlight adalah trust. Karena even though dengan kita sekarang ini mencoba berbagai macam cara, at the end of the day yang masih menghasilkan banyak sales itu adalah database dari si sales. Which is artinya si sales itu memang benar-benar membuilding relationship sama calon-calon customer-nya. Nah dari situ itu yang saat ini paling berpotensi untuk menjadi end up selling.
Kalau boleh tahu sebenarnya gimana sih apa ya channeling dari si mobil kamu tuh dibaginya kayak gimana?
Kita sebenarnya sekarang punya 3 macam. Satu offline yang benar-benar dihandle sama sales offline. Sekarang ini udah ada sekitar 300-an orang. Lalu yang kedua ada online. Kita pakai telemarketing dan kebetulan kita juga partneran sama Bukalapak. Jadi di Bukalapak tuh ada Buka Mobil. Itu sistemnya adalah orang akses Buka Mobil, dropping informasi dia mau apa. Nah itu tuh di forwardkan ke tim tele kita, baru tim tele yang akan menghubungin orang itu.
Jadi sih ujungnya juga masih pasif gitu.
Nunggu bola lah. Betul. Ya di sisi lain sebenarnya untuk telemarketing sendiri dia nggak cuma ngandelin Bukalapak doang. Kita juga udah mulai main advertising di sosial media, atau bahkan salah satu project yang kemarin gue kerjain juga itu ada content creator collaboration. Jadi kasarnya adalah tuh content creator gue suruh jualan, coy. Gue nggak bayar, gue cuma nebeng. Lo kasih info ini, gue kasih kode, nah dia akan dapat komisi setiap ada viewernya yang viewernya yang karena dia harus nonton video itu. Setiap ada viewernya yang memang membeli akhirnya membeli mobil dari kita. Betul, dan gue sama sekali nggak ngasih apa-apa di awal karena memang aku nggak merequire konten, jadi dia ya terus aja bikin konten sesuai ini dia. Itu satu, dua, yang ketiga itu sebenarnya ada juga channel partnership. Jadi kalau ini sebenarnya role modelnya lebih kayak ke agen asuransi sih. Gitu, agen asuransi as in kayak ya orang-orang yang ingin punya penghasilan tambahan. Terus kita edukasi sedikit, habis itu ya at the end of the day dia bakal dapat komisi supaya dia ngejual mobil.
Oh, jadi asuransinya itu juga sekali ya, agen asuransinya sekaligus jual mobil?
Nah, maksudnya itu cuma role model doang. Jadi sekarang ini gue udah beberapa kali coba approach kayak semacam agen-agen dari produk lain yang sejenis, tapi belum ada yang gol. Gitu. Cuman kayak kita merole modelkan si sistem partnership ini seperti selayaknya si agen asuransi.
Halo, nyambung lagi. Nanti gue nggak tahu editnya gimana ya, udahlah. Nggak paling nggak tayang ujungnya kalau kayak tapi ya udahlah ya. Gini, dari beberapa cara itu ada offline atau direct, itu kan direct. Terus telemarketing lewat nyari leadnya ibaratnya itu dari platform dan terakhir partnership yang paling worth sih mana sih mbak?
Offline. Tapi gue bisa bilang sih kenapa akhirnya masih offline, karena memang keadaan masyarakat kita terutama untuk produk-produk yang gue kan jualnya barangnya nggak yang 1 juta 2 juta ya, at the end of the day even though yang telemarketing pun sometimes dia masih tetap butuh kopi darat akhirnya, jadi kayak mungkin hanya proses negosiasi di awal sebenarnya yang bisa dilakukan, tapi tetap harus ada tetap muka sampai akhirnya itu gol. Dalam history nih ya, correct me if I'm wrong, atau gini deh, at least selama gue kerja di sana itu baru ada satu pembelian mobil yang sama sekali nggak face to face, tapi at least we achieve something gitu, dan itu membuktikan bahwa memang cara ini works kayak gitu, maksudnya betul value proposition yang ditawarkan sama gue itu ya berhasil sebenarnya, cuman ya bagaimana kita mengedukasi pasar sih, dan secara teori mengedukasi pasar itu sebenarnya pos yang paling besar dibandingkan hal lain.
Lu masyarakat yang lu Nah, kalau menurut lo ya, kan sebenarnya mobil itu adalah salah satu produk yang apa sih di istilah teori marketing gue lupa, gue di matkul gue ada, gimana ketika lo beli itu lo mikir panjang.
Yes, yes.
Sebenarnya investasi menurut gue mirip-mirip.
Ya.
Yeah. Kalau menurut lo gimana sih apa sih yang lo jual gitu ketika menjual mobil? Apakah karena mobil itu jelas tangible, okay, lu dapat misalkan juga yang lagi hit sekarang kan expander ya, okay, udah lu liatin expander fitur-fitur ini aja, atau sebenarnya juga trust ke elunya sebagai penjualnya?
Mungkin tadi menanggapi statement yang pertama, gue di level gue sekarang, maksudnya at least di marketnya mobil kamu, sebenarnya kita memposisikan mobil itu bukan sebagai benda investasi tos, sebagai benda produktif, sebagai media mereka untuk menjalankan kehidupan mereka sehari-hari, yang harapannya itu bisa menambah pundi-pundi penghasilan mereka gitu. Gue nggak well atau at least market mobil kamu sekarang itu belum menjadikan mobil yang sebagai investasi. Jadi kalau dilihat dari situ, artinya lo harusnya bisa membaca nih, memprofiling bahwa mobil-mobil yang akhirnya dijual mobil kamu itu tuh bianas ya menengah ke bawah, mainly ya. Kayak gitu ya, ada orang kita udah pernah juga melakukan penjualan BMW, Mercy, tapi kalau misalnya dilihat dari besaran porsinya, kita masih main di kelas menengah ke bawah yang memang dia mau kayak first car mungkin bisa dibilang, bahkan yang berpindah dari motor ke mobil itu juga termasuk market kita. Sama yang biasanya first car itu mungkin kayak contohnya anak-anak kuliahan yang orang tuanya mau beli mobil gitu kan. Sama yang kalau aku lihat lagi adalah yang kayak keluarga-keluarga baru gitu. Nah itu sih sebenarnya target utama kita.
Oke.
Jadi memang dan menariknya kan karena memang gue jualannya itu adalah all brand, dan kita memang pakai skemanya financing, jadi kita selalu bilang ideally nih sales kita itu sebenarnya bukan salesperson, tapi kita sebagai konsultan. konsultan dari si kebutuhan calon customer itu. Karena dia dia bisa bilang, oke, budget gue sekian, kebutuhan gue sekian, dan kita akan ngebantu mobil apa yang paling tepat, dan skema perhitungan apa yang paling tidak memberatkan dia nih.
Oh, jadi lu juga
yes.
Apa ngasih, lu mending kayak gini aja skemanya, cicil segini aja dengan pendapat lu segini.
Betul, gitu. Betul. That's why gue harus kerjasama sama banyak dealer gitu. Dan banyak leasing. Iya, yeah. Gitu, karena
ya, langsung compare.
Betul.
Cermati.com
yes,
mobil.
Yes, 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 yes. Tapi kan kalau kayak Cermati sebenarnya lebih ke information platform ya. Dia of course akan mengkolek sebanyak mungkin informasi gitu. Nah kalau gue ini menganggap pada saat gue partnership itu harus bertimbal balik dengan penjualan gue yang semakin mudah.
Iya, iya. Okay. Sebenarnya pertanyaan gue ini sih, bukan menjadikan mobil investasi, tapi dua-duanya adalah hal yang perlu banyak pertimbangan secara produknya gitu, bukan hal yang kayak ya udah beli. Tapi sebenarnya investasi bisa dari 1000 sih. Tapi kan target market gue sebenarnya yang butuh direct selling adalah orang-orang yang punya duit sekian juta, 10 juta, 100 juta.
Itu harus nganggur gitu ya.
Ya, dan itu harus nganggur. Kan ya, walaupun beda emang intensi untuk melakukan itunya. Menurut lo apa sih yang perlu, apa ya, kayak ketika lo menjual sesuatu yang tinggi itu tuh apa sih bedanya dengan yang receh-receh gitu? Apa misalkan tadi sebenarnya lo udah jelasin sih dengan penampilan, kayak trust dari relationship gitu ya, hal yang menurut lo core.
Masih sih balik ke trust, tapi mungkin kalau kayak kita bahas, oke, let's say kayak kita fokus di trust, mungkin dari situ nanti kayak ada jadi turunan cara kali atas ya. Balik lagi tadi, karena di trust, akhirnya strategi yang dilakukan sama mobil kamu yaitu tadi, kita mau 100% kita tuh sebenarnya sebagai konsultan.
Okay,
jadi memang trust itu gimana cara bangunnya, satu, artinya dia benar-benar harus masuk nih ke pikirannya si calon customer, bahwa dia benar-benar harus tahu apa yang sebenarnya dia cari dan bagaimana kemampuan finansialnya. Kayak gitu, karena kita sebenarnya punya constraint. Kalaupun nanti udah goal nih, gue udah mendapatkan lo sebagai customer, masih ada loh kemungkinan gue untuk akhirnya nggak bisa menjual mobil itu. Itu dari mana? Itu dari leasing. Jadi ada constraint lagi, di mana data-data administrasi si customer ini itu harus bagus dan lengkap. Karena kalau ada yang kurang-kurang, terus ternyata memang lo udah langsung ngambil kemampuan tertinggi dari tuh customer, udah gak akan jadi. Misalnya si leasing, oke nih gue terima, tapi DP-nya harus naik ya. Supaya, pasti kan kalau dari point of view si leasing, dengan dia berani ngambil DP tinggi kan ya artinya dia punya uang lah gitu. Resiko dia untuk akhirnya kredit macet in the future itu akan reduce seperti itu. Kayak gitu, itu jadi salah satunya. Lalu yang lain sih sebenarnya mungkin kenapa di guenya lebih mudah, karena gue juga dapat free education kan sebenarnya. Maksud gue dari kompetitor-kompetitor ya, well, dealer itu posisinya amat unik sih dari kantor gue, karena dia sebagai kompetitor tapi jadi supplier kita juga gitu. Dan si dealer-dealer ini kan mereka udah spending so much money untuk mengiklankan atau melakukan produk knowledge yang akhirnya itu juga ngebantu kita gitu. Jadi mungkin memang kalau dibandingkan sama investasi, edukasi mengenai investasi kan jauh di bawah nih sekarang dibandingkan mobil kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi poin juga. At least si customer itu tahu basic informationnya, bahwa at least yang gue tahu ada Toyota, ada Honda, dan itu dari Jepang gitu. Terus mobil apa yang paling banyak dilihat kayak gitu. Tapi ya sisanya banyak juga dari mereka yang nggak menyangka bahwa oh ternyata semahal itu ya, oh ternyata komitmennya lama ya kalau untuk mau membeli mobil itu dengan disesuaikan kemampuan finansial gue. Kayak gitu sih paling. Apa lagi ya hal lain ya?
Itu itu berarti poin pertama adalah produk knowledge lah, tentang entah itu prestasi ataupun mobil. Terus dari sisi cara offeringnya gimana? Sama-sama barang mahal kan?
Gue kan di sini di dalam apa namanya sales training material yang sekarang sedang akhirnya berguna, oh my god. yang sedang gue susun. Kita tuh sedang mengarahkan bahwa si sales ini tuh kita pengennya orang ngelihat, orang tuh udah tahu bahwa ini nih salesnya mobil kamu. Sebenarnya teori ini bukan teori baru yang kita ciptakan, ini juga banyak dilakukan sama orang lain. Cuman aku mengkombinasikan teori itu ke dalam konteks mobil kamu gitu. Basicnya sih simple banget sih, kalau ini kita sebutnya tuh sebagai 5 step. Jadi itu ada perkenalan, informasi singkat, presentasi, closing, penutup.
Okay.
Gitu. Kalau di perkenalan sih ya basically of course si salesnya bakal mengenalkan diri, tapi ternyata yang unik adalah sales itu lebih merasa mudah untuk menjual barang pada saat orang itu juga udah tahu bahwa siapa mobil kamu. Itu termasuk insight yang gue pikir juga. Wow, that's why ternyata branding yang harusnya dilakukan oleh company gak cuma ke salesnya, tapi ke company-nya juga. Karena kita harus membuat si sales ini pun mengerti company kita apa sih value proposition yang ditawarkan. Balik lagi tuh, produk itu kan sebelum ke strategi penjualan pun kita harus ngelotok banget mengenai produknya gitu. Terus di perkenalan itu biasanya sales-sales kita juga akan ngejelasin siapa si company-nya, siapa si mobil kamunya. Terus lanjut ke informasi singkat, kalau di sini sih sebenarnya yang di highlight adalah lo harus punya pickup line. Jadi kayak something yang langsung ngebuat dia what gitu. Well itu makanya kayaknya itu lebih ke general sales sih. Kayak well kalau buruknya mungkin semacam clickbait gitu ya. Tapi ini kayak kita ketemu orang, apa sih yang langsung membuat orang itu tahu, makanya kenapa dia perlu memahami si customer. Let's say, oh ternyata si customer ini penghasilannya gede, berarti dia mau nih kan, kalau DP-nya tinggi nih kan, ya udah mungkin lo bisa tawarkannya, oke pak, kalau bapak bisa DP-nya 40%, saya kasih cicilannya bisa rendah banget loh pak. Atau sebaliknya, kalau dia lihat bahwa orang ini penghasilan bulanannya kira-kira gak terlalu tinggi, ya langsung tawarin, pak, aku bisa langsung dapat mobil loh, kalau DP-nya cuma 5 juta coba pak. Ya gak mungkin sih itu gak ada di mobil ya. Ya let's say, 20 juta gitu ya, 20 juta bapak bisa langsung bawa pulang mobilnya gitu. Bisa, 20 juta masih bisa, 20 juta masih make sense kan.
Berapa persen sih minimal?
Minimum itu kalau rule of thumb-nya itu ada di 22 sebenarnya, 22 sampai 25 lah.
Persen. Jadi sebenarnya ini out of strategi sih, yes. Cuma penasaran aja. Kayak masalah sistematika pembayaran gitu-gitu itu dari leasingnya kan?
Dari leasing. Jadi memang sales kita balik lagi tadi, tapi itu common sih di dunia otomotif. Dia nggak cukup, product knowledge-nya itu tetap harus dari dua sisi jadinya. Mengenai mobilnya sendiri sama si hitung-hitungannya. Karena itu juga akan, itu berperan besar juga sih untuk akhirnya ngebeli.
Kalau berat, ya gimana aja.
Benar. Gitu. Terus tadi udah sampai ke informasi singkat dari informasi yang berhasil lo dapetin. Habis itu presentasi. Kalau presentasi ini sih basically sebenarnya kayak keterbukaan, mungkin kalau di konteks mobil kamu balik lagi, karena kita kan bisa menawarkan lebih banyak produk dibandingkan sama sales dealer gitu ya. Jadi presentasi itu sebenarnya pada saat dia sudah mengerucutkan nih, okay, gue mau fokusnya let's say ke mobil SUV LCGC gitu ya, yang low cost green car, which is low cost LCGC coy. Which is itu berarti pemainnya ada Ayla, Aygia, Brio, dan Sungo, Sigra gitu. Nah di presentasi ini sih sebenarnya kayak si salesnya harus udah open trust bahwa apa sih kelebihannya, kekurangannya, kayak gitu. Sampai akhirnya okay, saya mau yang tipe ini aja gitu. Berikut dengan kalau di gue adalah ada beberapa tambahan service lah gitu. Karena turns out setiap dealer itu punya template atau paket aksesoris sendiri. Kayak gitu. Jadi kan kalau di si sales itu kan gue dibekalin sama kantor tuh ada namanya ya sales app. Nah di situ tuh isinya adalah semua database harga. Dia udah muka lu udah ketawa-ketawa, gue pikir mau ngomong apa di dia, ternyata dia mau ngomong apps gitu. Jadi di sales app itu jadi database dari semua produk harganya berapa. Jadi tiga variabel utama itu adalah OCR, lalu DP-nya berapa, sama angsuran. Bahkan di aplikasi yang dipunya sama sales-sales mobil kamu itu langsung udah ketahuan komisi buat si sales itu berapa. Kayak gitu. Tapi itu other topic ya, kita sekarang sudah ngomongin customer kayak gitu. Jadi dengan adanya si senjata itu, harapannya presentasi bisa jadi lebih apa tuh namanya, kayak lengkap gitu loh. Karena lo bener-bener udah ngomongin produknya, lo kuasain sampai ke konsekuensi 3-5 tahun yang akan dijalani oleh si customer itu.
Iya kan? 3-5 tahun
lo salah. Yes. Jangan sampai istilahnya lo udah nemuin nih mobil idaman nih, tapi ternyata itu gak cukup sama kemampuan finansialnya dia. Kayak gitu. Terus udah dipresentasi sih, basically udah habis itu udah tinggal closing. Closing itu apa namanya, taruh gue baca dulu. Okay. Closing ini sebenarnya udah mulai kayak menjelaskan sedikit, okay, setelah step ini dia harus ngapain lagi sih? Kayak gitu. Jadi kan pasti kan ada jeda nih antara pada saat kita deal, kita tuh ngeluarin yang namanya SPK, surat pemesanan kendaraan, plus bayar booking fee. Nah, setelah SPK, SPK kita juga ada paperless ya. Yeah. Jadi nanti adalah caranya. Habis itu nanti dia akan, si customer akan dapat email untuk bayar booking fee-nya. Habis itu akan ada jeda beberapa saat sampai akhirnya orang leasing itu akan datang untuk survei gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita edukasi juga supaya dia kayak nggak, gue udah komit nih, gue udah semangat mau jadi, terus kok tiba-tiba seminggu nggak ada kabarnya kayak gitu. Jadi itu perlu di ini sih, perlu dikabarin gitulah ya istilahnya sama si salesnya. Terus terakhir kalau udah selesai itu menutup sih, basically kayak merecap apa aja yang udah, terus make sure lagi kayak kalau SPK-nya udah diisi, lo bener-bener mention satu-satu ini gitu sih. Jadi balik lagi tadi, harapannya jadi konsultan kan kayak tools-nya dari kita, informasinya juga dari kita, sampai akhirnya kita ngebantu orang itu gitu. Yang tadi lo bilang bahwa produk mobil mungkin kan istilahnya butuh banyak pertimbangan gitu. Itulah akhirnya yang dalam waktu singkat kita akhirnya harus nyediain banyak informasi supaya pertimbangan dia selesai pada saat itu juga.
Nah itu penting banget. Berapa lama sih dari pertama halo sampai terima kasih?
Waduh.
Biasanya kalau untuk mobil ya,
ini sih bervariasi dan balik lagi sebenarnya tergantung dari pertama kali dia dapat leads-nya dari mana. Kalau dia dari awal udah kopdar, itu cenderung untuk lebih cepat dibandingkan kayak let's say dia berawalnya dari dapat database dan lo telepon dulu. Again, kalau di kita tetap kunci utamanya pada saat kopdar. Dan sales-sales mobil kamu tuh pede pada saat dia tuh bertatap muka. Bahkan waktu dia saat-saat ini sih kita masih berubah nih, sedang berhijrah dari paper SPK ke e-SPK. Itu mereka kadang-kadang masih pegang loh kertas SPK-nya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan ini dari point of view sales ya. Gua belum meriset dari marketnya nih. Untuk kepentingan kayak membuat mereka lebih pede. Karena pada saat dia sudah tanda tangan hitam di atas putih, itu juga sudah menjadi garansi bagi si sales untuk alhamdulillah gua dapat SPK. Gitu. Jadi kuncinya kelihatannya sekarang ini sih pas masih tetap di Even kalau waktu itu gua pernah ngobrol pada saat dia udah lebih melek sosial media dibanding yang lain. Terus aku tanya, terus bapak gimana caranya? Karena waktu itu orang ini juga berprestasi, dia punya background sales, dia hobi otomotif tapi dia nggak pernah kerja di otomotif. Di bulan pertama dia bisa dapetin 25 SPK loh, bang. Itu caranya dia bilang, dia cuma ngepost. Ini menarik banget, terus kamu nggak apa yang dia lakukan? Dia ngepost di Facebook dan dia buat informasi yang dimana angka cicilan dia buat harian. Jadi kayak lo bisa punya mobil hanya dengan 5.000 per hari. Dan itu dia berhasil banget. Jadi balik lagi tadi, just know your target gitu, target market gitu. Pada saat dia memang mau sasar spesifik target market itu, lo pasti tahu strategi penjualan mana yang mau lo fokuskan.
Sehari 25
bulan? No, sebulan.
Setiap hari dong,
setiap hari. Dan itu biasanya setelah dia udah dapat lead itu, dia telpon langsung, bapak bisa saya temui kapan, kita kapan bisa ketemu. Dan itu juga yang jadi bikin cepet. Terjawab gak? analis pertanyaan lo yang
gak ada lah. Saya tidak prepare. Tadi terjawab sih tentang sebenarnya kuncinya adalah kita bikin lead, bukan bikin lead, kita bikin sesuatu yang provokatif, dapat lead, langsung direct ketemuan, deal.
Kalau misalnya ke offline, ya itu harus punya key person at the end of the day. Atau let's say menggunakan kayak strategi-strategi branding yang kayak lebih the flyering kayak gitu loh. Tapi ujung-ujungnya tetap kontak siapa. Gitu yang paling works ya sekarang ini. Yes.
Langsung dimakan, dikejar.
Itu nanti kayak menurut gue kalau masalah lead, lalu nanti kan setelah udah ada lead, pasti yang jadi problem ada konversi dari lead berapa. Itu kayak tahapan problem sih, terus dari setiap level itu ada problemnya. Tapi sekarang ini menurut gue, well, ada dua sih pilihannya bagaimanapun. Lo mau ngejar lead, tapi konversi lo kesampingkan dulu, atau lo mau konversi, tapi leadnya agak dikesampingkan, tapi konversinya 100%.
Online sih lebih scalable ya. Kalau investasi itu kalau lu kan beda kali ya, karena emang ratusan juta. Kalau gua kan bisa start from juta, 100 ribu juga bisa. Gua sebenarnya lagi karena kita ada target gitu kan, gua akhir tahun nyarinya ya sebenarnya networking gitu sih. Kalau lu gimana sih, apakah yang kenalan orang-orang di sekitar mobil kamu itu jadi lebih gampang dealnya tuh gimana?
Enggak. Ini untuk yang langsung ke selling berarti ya, strategi untuk langsung ke selling ya.
Maksudnya conversion itu banyak kan dari kenalan-kenalan sales atau random?
Iya, dari mas saat ini yang terbesar masih dari database sales. Which is gini, sales-sales kita itu kan banyak kita hijack dari dealer-dealer kan. Nah mereka tuh data ke kita, basically itu nggak paper kosong, tapi mereka memang udah punya database kayak gitu. Lalu biasanya cara lain yang aku provide as a BD adalah event-event yang dimana bisa menjadi channel mereka jualan. Jadi to be honest sih sekarang itu cara kedua sih tos yang kita sedang fokuskan, karena pada saat terjadinya event, satu kita bisa mengerahkan semua sales di situ, dan di mana tempat itu memang udah tergaranti akan banyak orang yang datang. Hal yang kedua, kita nggak bisa ngepus juga para stakeholder kita untuk akhirnya bikinin kita paket yang lebih menarik. Jadi biasanya kalau kita ikut event, bos gue bakal leasing tuh. Gue bakal, ini kayak ini Oktober, November, Desember, gue satu bulan satu kali. Cuman ini gue baru nafas lega sedikit karena by Desember gue udah dapat gue mau ikut event apa.
Ada kayak exhibition gitu-gitu ya?
Iya, ya kalau di otomotif bahkan yang Desember itu gue mulai event baru, event community kayak gitu. Tapi jadi kayak sebenarnya eventnya apa sebutannya shit, modifikasi mobil gitu. Tapi ya tetap otomatis entusiasm kan, jadi gue ambil di situ.
Ya maksudnya lo menyebar network lo dari sales itu kan, sales itu punya network.
Yes, to be honest itu jadi salah satu tugas gue sebagai BD untuk kayak mengembangkan channel-channel yang lebih kreatif untuk akhirnya kita mendapatkan penjualan. Gitu. Makanya salah satunya nih di sini tuh juga disebutin tuh, lo bisa begini, bisa begitu, bisa begitu, dan harapannya memang mengkombinasikan online dan offline. Mau nggak mau itu udah harga mati. Karena even though kita masih offline, gue masih tetap butuh channel online buat apa? At least untuk kumpulin leads. Gitu. Jadi ya, dan leads itu memang udah paling efektif pakai online terus. Iya.
Mau mobil dengan detail 5.000, sudah langsung ke.
Iya. Bahkan ya kadang-kadang di information kita banyak loh sales dealer yang mau mobil ini dihajar, diambil. Kalau kita lambat, nggak diproses, dihajar sama mereka. Kan terpanjang ini, terpanjang nomor. Luas kan namanya siapa, nomor telepon kan drop nomor telepon, jadi biasanya sales kita nggak mau, jangan tuliskan nomor telepon di komen, tapi di DM aja.
Oke, okay. Nah ini untuk ketemu.
Oke.
Jadi Seru banget ya guys, najis segala. Oke, thanks banget Mbak udah mau sharing.
Sama-sama. Ditunggu loh kapan saya munculnya.
Oh, nggak tahu sih, saya malas edit ya. Ini 52 menit. Ini baru sesi 1. Tadi kan awal udah ada. Tahu lah kapan.
Iya, kalau ngobrol sama gue nggak mungkin bentar.
Iya, iya.